Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Rabbiy boy odamlar haqida kuchli so'zlarni aytgan. U shunday dedi: "Boy odamning xudo shohligiga kirishdan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osondir." Bu so'zlar haqiqatan ham kuchlidir. Yoqub maktubining 5-bobida biz boy odamlar haqida o'qiymiz. Ular ishchilarning ish haqini ushlab qolish evaziga o'z boyliklariga yetishganlar. Keyin ular nopok yo'l bilan orttirganlarini qo'rg'onchalariga yig'ib, uni ezgu niyatlarga ishlatishmagan. Oltin va kumushlaringizni zang bosgan. Mana ularning zangi sizga qarshi guvohlik beradi va tanangizni olovda yondiradi. Sizlar dunyoning oxirgi kunlariga qadar boylik orttirib kelmoqdasizlar. Bu boy odamlarning gunohi ular boy bo'lganida emas. Gunoh shundaki, ular boylikka ishchilarning ish haqini ushlab qolish bilan erishgan. Gunoh shundaki, ular bu boylikni ezgu ishlarga emas, shaxsiy maqsadlarga ishlatishgan. Ko'p odamlar o'z hayotlarida boylik oldida bardosh bera olmaydilar. Boylikka intilganlar vasvasa tuzog'iga ilinadilar. Insonlarni baloyu halokatga yo'liqtiruvchi ko'p bema'ni va zararli havaslarga qurbon bo'ladilar. Shuning uchun Xudo ko'pchilik odamlarga muhtoj bo'lgan narsalarni beradi. Chunki ular ko'p narsaga ega bo'lsalar, ishtahalari yanada ko'proq va ko'proq dunyoviy narsalarga ochilib, odatda ular Xudovand shohligini unutadilar. Kam imonlilarga Xudo o'zining shohligi uchun boyliklarni mantiqli ishlatishni ishonib topshirgan. Ularga u boshqalar bilan bo'lishish inomini beradi. Bunda inom uchun va bu inomdan mantiqli foydalanishi uchun qanchadan qancha ibodat qilish lozim. Xudoning shunday farzandlari borki, ular qanday pul topishni biladilar. Agar ular Xudoning shohligini va uning haqiqatini izlashsa, Xudo ularning tadbirkorligini barakalashni xohlaydi. Bu insonlar biz Yoqubni maktubi 5-bobda o'qigan boylardek xatolarga yo'l qo'yishmaydi. Ular o'z boyliklarini yolg'on va o'g'rilik bilan orttirmaydilar. Ular uni to'plashmaydi va shaxsiy maqsadlariga ishlatishmaydi. Ular o'zlarini Xudoning xizmatiga topshirishadi va Xudo ularni hamma ularning boyliklarini o'zining shohligi uchun ishlatadi. Bu insonlar mablag'ni jamg'arib, Xudovand ekinzoridagi mehnat uchun sarflashadi. Ular suv oqayotgan quvurga o'xshashadi. Ular barakatning arig'idir. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.